Tis ir Joņs. Jis ir latvīts. Jis ir students. Tis ir Leonids. Jis ir krīvs. Jis ir inženiers.
Tei ir Pirita. Jei ir igaunīte. Jei ir školotoja. Tei ir Hanna. Jei ir vocīte. Jei ir orste.
Tis ir Eriks. Jis ir zvīdras. Jis ir bylnīgs.
Te ir Džeina. Jei ir amerikanīte. Jei ir posnēca. Te ir Juzu. Jei ir japanīte. Jei ir sekretāre.
Tis ir Mareks. Jis ir pūļs. Jis ir gundzdziesies.